Gençler Azatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012 ýylyň 2-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnäligi gözetim programmalarymyzdan bilen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýär. Ozal bilen günüň habarlarynyň mikrofonuny Mirdan Tari.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başly habarlaryň käbirinden gysgaça mazmuny. Misirde futbol duşundan soň dörän çakmasykda 70 töwereği adam öldü. Halkara Atom Agentligi Tehran'da gepleşikleriň ikinji tapgyrynyň geçiriljekdigini mälim etdi. Türkmenistanlı pehlivanlar 2 altın medal aldılar. Indi şu we beýle kabarlaryň dolaryň mazmuny. Misirin Port Said şäherinde geçirilen futbol oyunundan soň dörän çakmasykda 74 adam ölendigini we müňe gol oyunyň yaralanandygyny yerli telewizionýa habar berýär. Ölenleriň arasynda howpsuzlyk iskärleriniň hem bardygy aýdylýar. Kesilhany iskärleriniň maglumatyna görä ölenleriň käbirleri pyçaklanypdyr. Çakmasyk düň Al-Masri futbol toparynyň Al-Ahli komandasyny 3-1 hasabynda ýeňmeginiň ýüzi bilen döredi. Televizion arkaly görkezilen suratlar adamların Al-Ahli komandasının oyuncularını ve can kuyurlarını yenip durunduğunu sinlemek bolýar. Al-Ahli futbol komandasının can kuyurlarının biri Ahmet İbrahim Şeyli gurrun berýär.
Fen şurda, fen meclis askeri. Fen kuatı musallah.
Han hopsuzluk, polisiya nerede? Harbi geniş nerede? Yaralı güçler näme üçin ýok? Men öz dostlaryma çykyp bilemok. Huda kessin, men dostlaryma näme bolandygyny bilemok. Men futbol oýununy telewizordan seredip otyrdym. Men munun üçin portsaýa çäherine gidip durmadym. Meniň dostlarymyň el telefonlary üçükdür. Men olar barady diýsen alada galyan. Diýip İbrahim gurrun berdi. Halkara Atom Agentligi Heýranyň dawaly ýadyr programmasy boýunça Tehranda gepleşikleriň ikinji tapgyrynyň geçiriljekdigini mälim etdi. Halkara Atom Agentliginden ýokary derejeli delegasiýa Heýrany 3-nji sapar eden soň dün Tehrany terk edipdi. Agentliginiň ýerden beýanatyna görä gepleşikleriň indiki tapgyry 21-22 fevral aralygynda geçirilýär. Halkara Atom Agentligi saparyň netijelerini juda seri saplylyk bilen oňyn baha berdi. Ýöne Heýranyň Adra programmasy boýunça bar bolan dartnalaryny gowşatmak üçin enteki dilmeli köp işleriň bardygyny hem agentlik bilip ösdi. Kırgızstanın prezidenti Almazbek Atambayev Amerikanın yurttaki ilçisi Pamela Spratlena izlenip, Bişkek'in eteğindeki Manas aeroportunu ulanmak mühletinin 2014 yılda tamamlan yandığını yatlattı. Bu arada Kırgız prezidentinin idarasının yer eden beyanatında aydılar. Mündünün onurçı adam Amerikanın harvularının Kırgızstanın teritorilerinde bolmakına karşı, Birleşen Statların Bişkek'taki ilçihanasının önünde 3 günlap demonstrantiya geçirpti. Manas aeroporty 2001 ýyldan bäri Owganystana isgirleri daşymak üçin Amerika tarapyndan peýdalanyp gelinýär. Kazakstanyň häkimetleri tutuklukdaky belli adam hukuklaryny goraýjak aktivist Evgeniy Jovtisa günä geçişlik ygylan etdi. Evgeniy Jovtisiň özü hem Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly gürrüňdeşliginde özüniň geljek 15 günüň içinde azatlygy goýberiljekdigini tasdiklady. Kazakstandaky insan hukuklary boýunça halkary büronyň özelki başlygy Evgeniy Jovtis 2009 ýylda ýol transport helakçylygy bilen baglanyşly tutuk edilip 4 ýyl türme tutulgyna hukm edilipdi. İnsan hukuklaryny goraýjy köp aktivistler onuň tutuk edilmegini siýasy matlaba esaslanýan iş diýip atlandyryp, muny tanqid edip gelipdiler.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Irakda şübtenin içinde bir günde 17 adam cezalandırılıp öldürüldü. Bu arada Irak'ın Adalet Ministerliği düğün mağlumat yarattı. Ministerliğin beyanatına göre öldürülenler terörizm, adam kaçakçılığı, adam öldürme yağlı cinayetler boyunca günahlı tapılıptırlar. Şöylün hesabına Irak'ta cezalandırılıp öldürülenlerin sahne 51'e yetti. Birleşen Milletler Uramasının adam kukları boyunca başka misari Nevi Pillay, Irak'ta cezalandırılıp öldürülen adamların sahnını hopuk durucu deyip atlandırdı. Сирияда 11 саны Иран зияратчының оғырлануындығы хабар берілер. Иранның ресми Ирна хабарлар құрылуының мағлуматының өрі, кечен декабрдан бері Сирияда 29 саны Иранны оғырланыптыр. Иранның Дамаскдағы елшіханасының консулының мағлуматына лайықты, Иранны зияратчылар Хама шәһірінің төңіректерінде оғырланыптыр. Абдулмәхчид Камджунинің сөздерінің өрі, яралы адамдар зияратчылары оғырлап, Иранның Сирия харбылары ұрғандығы барадағы пікір дөрітшік болярлар. Иран Сирияның яқын яранларының бірідір. Сирияның оппозициясы юрттағы протестер басып жатырмағы Техранның химайет едендігіне үңісірер. Шухепте Беларусын Витебск шәһірінде еркін көрісу бойынша 17 ясы тіліне еткіншіліктердің арасында кешірілген халықаралық жарысында Түркменстан спортсмендер 2 алтын медалі ве 1 бірінші медалі мұнасип болдылар. Азатлың толқындарында қалың.